Suja 42 fra Sjure Tottlagsine. Trutjer menn eru nevntir ui søvene. Tær vuxu upp tja tröndi ui götu. Ein er Sjurur, han var sonur Tottlags og bróur sonur tröndar. Han var stórur mevor og sterskur, prúur, ljósur og hare som var purlut. Han var av bestu idrottamannen, og det er sagt at han i öllun idrottun hefur gynnti Sigmundi bresti sinni nast. Tórur et bróur hansara og var kallavur Lagi. Han var av prúastu mannen og sterskur et alve. Geiti reyje et hin tríi. Han var systursonur tröndar. Allir voru tær stórir menn og sterkir. Leivur var ta her og i fostre, og tær voru jaunaldrar. Hese voru bøtn tja Sigmundi og Tóri. Tóra, dóttir tæra, var elst. Hon var fødd av fjallunum. Hon var stór og mansli og ikkje sérstaka vøkur. Það tökti öllun longu á ungun aldri að hún fór að vera vítu. Tórólfur að elsti sonur tarra. Annar að Steingrímur, tríi Brandur og hinn fjóri Heri. Allir voru tær evnalýr menn. Nú gekk vi kristinni í förjun sum annars allastæni í rúiðsju jallana at hver livde som han vilde, men tær hildu sjálfur vel sína trygg. Sigmundur held vel trygg sína og allt fölk hansara, og han let kyrstju bytja á gæri sína. Det er sagt frá tröndi at han nærum kasta í alla trygg sína og allir félagar hansara. Nú verður stemt til tings í farjun. Her koma Sigmundur, tröndur og götu, og stór onnur mannfjöld. Tröndur malti við Sigmund. Nú svo hotta, Sigmundur frandi, at eg vil krevja te bøtur fyrir Leif Össursson, at tú gefur honum fægir bøtur. Sigmundur segi at hær måttu genga undir tann dóm, sum Hakon Jallur hei dømt tarra millun, og i öllun sökun tarra. Tröndur segi at það mundi tíkjast öllun betur at unna Leifi slukar fægirbötur som tar bestu menn og i öllunum vildu leggja á. Sigmundur segi at tröndi törva ikkje at leggja árar út fyrir hetta mál, segi það fór að vera av ongun. Tröndur malti tóa. Það má sannast að þú ert herur í hotna að teka. Það kann æsni vera að þær frandur múinir og í veksa upptja mér halda að þú lítil jaunavar mefur þá í þú ekki vilt búita herra dömi tutt som vit aja mæri en helt í móti þær. Og ekki lúkjandi til að múinir menn tóla hetta lönnsi. Tú hefur vunni mer mengar skammer, segir tröndur. Og tann største av tæmun ver, at tú kua ég me til síaskifte. Tæ íri ég me etter alla muna efi at ég gekk undir tæ. Og tæ skal tú vera byggvin vi, at menn vilja ikkje sýta vi kjertan lút av tær. Sigmundur segir, at han mundi færa at sova sunnsvøvn fyrir höttun hansara. Og i tøy skile skiljast her.